Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština sutra u Beču o novom dokumentu posredničke trojke u kome se navodi da prisustvo Srbije na Kosovu više nije moguće, ali se ne pominje nezavisnost. U Vašingtonu počela godišnja skupština Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. U Sloveniji se održavaju predsednički izbori. 30 talibanskih pobunjenika ubijeno na jugu Afganistana. Do kraja dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 4 do 9 stepeni. U drugom delu ove emisije emitujemo Pres klub. Gošća je Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Na pitanje je da li političari, po njenom mišljenju, objašnjavaju narodu šta sve podrazumeva ulazak u Evropu, profesorka Turajlić konstatuje.
I vi na kraju imate prosto, ono što bi rekli, narod ili nas građane koji ne znaju gde idu, zašto idu, kude idu, ko ih tamo vodi, s kojim motivima ih vodi. I naravno, onda niko nije ni odgovoran što nigde nismo stigli, ili za Boga mi ne znamo nigde smo krenuli.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na pregovaračkom stolu sutra u Beču, pred timovima Beograda i Prištine, naći će se dokument međunarodne trojke u kome se navodi da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće. U tom dokumentu, koji bi prema rečima međunarodnih pregovarača trebalo da posluži kao osnova za nastavak razgovora, nema predloga za budući status, niti se kao moguća opcija pominje nezavisnost. U dokumentu se između ostalog navodi da će Kosovo biti potpuno samostalno u financijskom smislu i da će moći da sklapa aranžmane sa međunarodnim financijskim institucijama. Beograd i Priština odvojeno će nastaviti procese evroatlantskih integracija, navodi se u dokumentu. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić potvrdio je za RTS da je beogradska delegacija dobila ovaj dokument i ocenio ga samo kao radnu osnovu za nastavak pregovora.
Nešto je trojka morala da uradi posle ovih dosadašnjih ispitivanja terena. Ona je dala jedan tekst gde je izrazila jednu svoju tešku nedoumicu. Naime, očigledno ovaj proces ne može brzo da se završi i sada trojka malo dobija na vremenu time što forsira jedan dokument oko koga bi trebalo dalje razgovarati. Ako bismo zamislili normalni pregovarački proces, pregovori bi još jako dugo trajali, jer u tom dokumentu se nalazi veoma malo zajedničkog onoga što ima u našem predlogu i u albanskom predlogu. Tako da zapravo ovo je samo jedan početak razgovora o jednom početnom radnom dokumentu.
Samardžić je rekao da je delegacija Beograda spremna na ovaj dokument da svoj odgovor sutra u Beču i naglasio da će u nastavku pregovora insistirati na tome da glavna tema bude konačan status Kosova. Pregovarački tim Prištine otputovao je u Pariz gde će se sastati sa ministrom inostranih poslova Francuske Bernardom Kušnerom. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu je rekao da će pregovarački tim Kosova sa Kušnerom razgovarati o stavovima Francuske kada je reč o statusu Kosova i da će to biti prilika da Priština predstavi svoje stavove. Pregovarački tim iz Pariza putuje u Beč. Premijer Srbije Vojislav Koštunica sastaće se danas u Beogradu sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije Vladimirom Titovim. Glavna tema razgovora biće budući status Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu je u prisustvu ministara financija, guvernera centralnih banaka i delegacija 185 zemalja počela godišnja skupština Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Godišnjoj skupštini prisustvuje i delegacija Srbije koju predvode potpredsjednik vlade Božidar Đelić i ministri Mlađan Dinkić i Mirko Cvetković. Đelić je najavio da će sledeće nedelje delegacija MMF-a boraviti u Srbiji, kada će sa predstavnicima vlade između ostalog razgovarati o tome da li je potrebno da Srbija sklopi novi financijski aranžman sa tom institucijom.
Razmotrit ćemo aranžman, međutim novac MMF-a nije potreban Srbiji, ali njihovi savjeti, ako mogu tako da se jedna neutralna verifikacija naših ciljeva i njihovog ispunjavanja, su dobrodošli. Naravno, pitanje je da li ćemo jedan takav aranžman zaključiti za sljedeću godinu ili ćemo pregovarati još koji mjesec onda da zaključite za 2009. godinu. To je pitanje koje ćemo razmotriti u Beogradu.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi ustav Crne Gore, koji je usvojen u petak većinom glasova u parlamentu, naišao je na različite ocjene predstavnika političkih partija. Predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je novi ustav ocenio kao završni čin obnove pune državnosti Crne Gore. Osim vladajuće koalicije, za ovaj dokument glasali su i Pokret za promjene, Bošnjačka stranka i Liberalna partija. Protiv su bile prosrpske stranke, a trojica poslanika albanskih partija nisu učestvovala u glasanju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predstavnici Srpske liste, Demokratske srpske stranke i Narodne stranke su najavili da neće poštovati novi ustav Crne Gore, Andrija Mandić.
Ja želim da se ovoga mjesta pozovem svakog srpskog političara, svakog srpskog građanina u Crnoj Gori na jednu potpunu homogenizaciju, jer smo mi dužni i u ovakvoj Crnoj Gori da se borimo za naša prava.
Na drugoj strani vladajuća koalicija i dio opozicije koji podržavaju ustav oštro su kritikovali prosrpske stranke nazivajući njihove nastupe nacionalističko-šovinističkim i odbacile su njihovu tezu o diskriminaciji Srba. Zadovoljstvo ustavnim rešenjima izrazila je i vladajuća Demokratska partija socijalista Miodrag Vuković.
Ovo je tekst ispisan evropskim jezikom, a iza sebe smo ostavili kvazi patriotski guslarski deseterac koji nas je kroz istoriju mnogo koštao.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice Srđan Janković.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ocenio je da pravoslavna crkva ne može u novom crnogorskom ustavu biti tretirana kao verska zajednica. On je ustavotvorce i Skupštinu Crne Gore također kritikovao i zbog toga što je novim ustavom, kako je naveo, ukinut srpski jezik.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori na kojima prema posljednjim anketama javnog mnjenja najviše šansi ima poslanik u Evropskom parlamentu i predsjednik prve slovenačke vlade Lojze Peterle. U Poljskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima oko 30 miliona birača odlučuje da li žele i dalje putem kojim su ih pre dve godine poveli konzervativci braće Blizanaca, premijera Jaroslava i predsjednika Leha Kačinskog. Pripadnici američke i afganistanske vojske ubili su 30-ak talibana na jugu Afganistana drugog dana borbi u tom području, saopštila je Međunarodna vojna koalicija koju predvode Sjedinjene Države. 10-ak islamističkih boraca ubijeno je dan ranije u sukobima u provinciji Helmand. Vojni režim u Mjanmaru ukinuo je policijski čas u Yangonu koji je uveden prošlog mjeseca nakon masovnih demonstracija protiv vlasti u toj zemlji.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sledi pres klub. Gošća Milice Lučić-Čavić ove nedelje je Srbijanka Turelić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Gospođo Turajlić, ja se sećam, bili ste na svim protestima za vreme Miloševićevog režima, govorili, pištali na pištaljku, nosili transparente, govorili studentima, bili na tribinama. Dakle, pre 7 godina i 3 nedelje otišao je Milošević zauvek i dobili smo demokratsku vlast. Je li to ono za čim ste žudali?
U realizaciji nije. U realizaciji svakako nije. Dakle, da, jesmo dobili demokratsku vlast. Moguće je da ovo što mi imamo nije baš demokratska vlast, ili sam ja demokratsku vlast pogrešno zamišljala, ali u svakom slučaju ovo što smo dobili, nažalost, nije ono za čim sam, po čemu sam ja maštala, a plašim se da nije ono čemu je maštao najveći broj ljudi koji je u to vreme bio na ulicama. Naravno, pitanje je da li je bilo moguće dobiti ono o čemu smo imaštali. Da li vi zaista od, ajde uslovno rečeno, jednog prljavog dvorišta možete preko noći da napravite cvetnu baštu. Ne možete. Cvet se mora, prvo se mora očistiti đubre, onda se mora zasaditi cveće, negovati da bi ono izraslo. Dakle, moguće je da su naše očekivanja bila nerealna. Ali meni se ipak čini da za 7 godina to moralo da izgleda mnogo, mnogo drugačije nego što izgleda danas.
A dobro, neke zemlje koje su bile daleko, daleko iza nas, recimo Bugarska, Rumunija, koje nisu prošle naravno kroz ratove koji su se desili na teritoriji bivše Jugoslavije, ali koje su bile negde u okovima jednog socrealizma mnogo čvršćeg i mnogo drastičnijeg nego što je bio naš, sve su nas pretekle. Kako to tumačite?
Pa prosto, one su nas po prirodi stvari pretekle, jer mi smo razarani. Dakle, nije stvar, ne bi stvar bila tragična da smo mi zaista samo stajali neko vreme, pa onda nastavili tamo gde smo bili prekinuti. Mi smo zapravo godinama razarali sami sebe, svoje poglede, svoja shvatanja, svoje, ako hoćete, ideale, ja bih rekla, i mi smo u priličnoj meri obezglavljeni. Dakle, mi smo zemlja koja ne zna gde ide. Ja imam utisak i Bugarska i Rumunija. Možemo mi, naravno, se sporiti da li pojavno danas Bugarska i Rumunija izgledaju kao Evropa, pa ja bih čak složila da ne. Ali one znaju tačno gde idu i one imaju neki plan, neku strategiju razvoja. Mi smo prosto zemlja koja ne ide nigde.
Imamo li ljude koji imaju viziju? Vidite li ih vi sada na političkoj sceni, kao što recimo imao Đinđić tu viziju Evropa i mi u Evropi?
Dakle, na rečima da, na delu ne. Ja se prosto plašim da mi zaista ovog momenta nemamo uopšte neku jasnu misao o tome gde mi to idemo i šta mi to radimo. Mi načelno idemo u Evropu, mi nemamo čak ni jasnu ideju na koji mi to način idemo u Evropu. Šta god da se pomene, pomisli da bi trebalo uraziti, odgovara se da sad nije vreme i sad nije moment, ne zna se kad će biti vreme i kad će biti moment. Ja se prosto zaista plašim da su mi tako jedna čudno sklopljena gomila koja glavinja levo-desno.
Istoričari kažu da smo mi još krajem 19. veka imali jednu podelu u Srbiji na narodnjake i zapadnjake. Meni se čini da mi i sada imamo takvu jednu podelu političara koji hoće da vode ovaj narod, ovu zemlju, u tamo gde pripadamo, recimo u tu zapadnu asocijaciju zemalja, i imamo one koji to apsolutno ne žele. Jel mislite da je ta narodnjačka Srbija mnogo, mnogo masivnija nego što je ova druga koja bi htela u Evropu i da prihvati te vrednosti i te obaveze?
Pa iskreno rečeno, ja zaista ne znam na koji način se mi delimo. Dakle, nisam istoričar i nema razloga da ne verujem istoričarima kad to kažu, i kad čitate konačno čak i neke srpske književnike ili čitate neke druge spise iz tog vremena, vi vidite da je ta Evropa nekima bila kost u grlu od uvek. Dakle, ta podela jeste prisutna, ali ja negde imam utisak da kad bi krenuli zaista s ljudima da razgovarate, ne bi vi imali ili sreli mnogo onih koji bi vam rekli, ma ne, ta Evropa nema nikakve veze, ne, ja neću Evropu, šta ću u Evropu. Ja prosto imam utisak da ljudi ne razmišljaju o tome dovoljno, da ljudima nije jasno šta znači biti ili ne biti u Evropi. Dakle, vi imate recimo odgovore, kad nekome pomenete Evropu, kaže, pa šta hoćeš, mi jesmo u Evropi, geografski jesmo, naravno, ali šta zapravo znači biti u Evropi? I to je opet krivica naših političara koji o tome nikada ne razgovaraju. Dakle, mi imamo puno usta Evrope, vi ne znate u stvari šta ko od njih misli kad kaže mi idemo u Evropu. Šta se po tim podrazumeva, niko se nije potrudio da o tome ozbiljnije razgovara, pa onda ne možete očekivati da ni narod ima nekakva ogromna očekivanja od nečega o čemu zapravo ništa ne zna i nikomu nikad ništa nije objasnio. Tako da ja premislim da mi iz nekog razloga, svesno ili nesvesno, ja bih rekla svesno, ali ajde sad to je teško dokazati, mistifikujemo neke stvari. Zato što nam odgovara da sve bude nejasno, sve bude mutno, i onda vi nikada niste u poziciji da postavite pitanje, dobro ljudi, šta mi sad radimo? Jer nikad niko nije ni rekao zapravo šta mi hoćemo, želimo da uradimo, gde mi idemo, I onda, naravno, ako neko nešto pita, još uvijek ima izgodna floskula da sad nije vreme, jer imamo mnogo ozbiljnijih problema od toga. I vi na kraju imate prosto, što bi rekli, narod ili nas građane koji ne znaju gde idu, zašto idu, kude idu, ko ih tamo vodi, s kojim motivima ih vodi. I naravno, onda niko nije ni odgovoran što nigde nismo stigli, ili za Boga mi ne znamo gde smo krenuli.
Gošća Pres kluba je dr. Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Činjenica da recimo tajkuni koji su se tako lako i tako brzo obogatili, da su neki od njih došli na Forbesovu listu najbogatijih ljudi na planeti, dakle tajkunima uopšte ne ide u prilog da idu u Evropu gde je sve uređeno, gde se zna kako možeš da, a ako radiš preko pravila, mimo pravila, zna se koja te sankcija čeka. Međutim, u zemlji kakva je nažalost naša sada, gde korupcija ima na svakom nivou, na svakoj instanci, i gde imate tajkune koji nikom nisu položili račune, pitanje je da li oni koji diktiraju mnogo što i političkim partijama, jer ih finansiraju, da li oni uopšte hoće u tu uređenu Evropu?
E sad ja moram da vam priznam, tu ja nisam sklona da se složim s vama do kraja, ne po pitanju tajkuna. Tu se naravno potpuno slažem. I to što se desilo s tajkunizacijom Srbije je potpuno strašno. I strašno je što zapravo najveći broj stranaka na vlasti na ovaj ili onaj način podržava tajkune živeći od njih, priloga, donace i tako dalje. Tu nema nikakvu, što s toga tiče, nemam nikakve dileme. Međutim, ja bih zapravo očekivala da tajkuni budu oni koji će polako početi da radi na sređivanju zemlje. Jer su tajkuni oni kojima, odnosno čijoj deci, čijem pokoljenju, odgovara da ovo postane jedna sređena zemlja u kojoj će zapravo njihova deca biti konačno ugledni građani. I ja mislim da će se to i desiti. Ja samo mislim da ovog momenta onima na vlasti još uvijek ne odgovara da se na bilo koji način čak i tajkuni urede, jer u tom slučaju umanjuju se njihove mogućnosti.
Da, hoćete kažete financije će biti manje.
Umanjuju se naravno financije, onog momenta kad se sve stavi u legalne tokove, prosto ja se plašim da će nam broj ljudi u ovoj zemlji imati ozbiljnih problema, jer u krajnjoj liniji naše sve političke stranke financijski posluju netransparentno.
A gledate li prenose iz Skupštine Srbije?
Uglavnom ne, prosto skoro da mi se čini da tamo nemam šta da vidim, a nekako ideja promocije prostote radi prostote me nikad nije privlačila. Ja prosto volim da provodim vreme na drugi način.
A bili ste u vreme Đinđićeve vlade, bili ste pomoćnica ministra za prosvetu. Jeste li tada imali više nekih iluzija ili očekivanja nego što ih sad imate?
Naravno da jesam. Jesam i, nije teško ni priznati, i bila sam u zabludi. I odmah ću vam reći zašto sam bila u zabludi. Dakle, ja iz nekog razloga sam verovala da je potrebno imati dobru volju da se nešto uradi i da onda, i imati naravno neko znanje o tome što treba da se uradi, i da onda ćete vi vrlo lako objasniti ljudima šta i kako se radi i da onda negde možda se krene. Moja osnovna zabluda je bila prosto nesvest, ako hoćete, o tome da ne možete nijedan segment društva krenuti izolovano sam za sebe. Dakle, da ne dođemo do onoga da ni jedan čovjek nije ostrvo, zaista nije ostrvo. Dakle, ja sam negde naivno, ako hoćete, ali posve naivno, verovala da sad kada mi krenemo u reformu, da ćemo mi onda vrlo brzo pomeriti celo društvo, promeniti obrazovni sistem, kolege konačno dele mišljenja, tu puno toga treba da se menja i tako dalje. Pokazalo se zapravo da to uopšte nije tačno. Da su kolege delile mišljenje nešto treba da se menja, verovatno bi to menjale i pre nego što se smo mi došli u poziciju da na to utičemo. A s druge strane, zaista je teško kreirati i održati bilo kakvu svest bitno drugačiju od preovlađujuće svesti u društvu. Drugim rečima, mi smo negde neminovno bili, a to danas znamo, onda nisam znala, inače verovatno ne bi uložila toliko energije, neminovno osuđeni na propast. Vi ne možete se krećete brže nego što se kreće ostatak društva, šta god vi o sebi i svojim kvalitetima i svemu ostalom mislite, to prosto ne ide.
Sećam se da ste vi jednom prilikom rekli da naši fakulteti, u stvari, da tu ima mnogo više nekog teoretskog obrazovanja nego što ima praktičnih iskustava. Delite li i dalje još taj svoj stav?
Naravno, dakle naši fakulteti dalje školuju naučnike, to možda se objasni na puno načina, između ostalog i činjenicom da je to tipičan kompleks male zemlje, mi prosto volimo da se ističemo. Mi jedini način na koji vidimo da bi mogli da dokažemo svoj sopstveni kvalitet, to je preko nekoliko naših uspešnih studenata. Da bi školovali nekoliko uspešnih studenata, vi morate imati programe koji odgovaraju školovanju uspešnih studenata, a to praktično znači da morate se koncentrisati na jedan mali deo populacije koji u stanju to da prati i želi u krajnjoj liniji to da prati i zanemariti sve ostale. Dakle, mi prosto imamo školski sistem koji pogoduje manjini, jednoj drastičnoj manjini kao i svuda u svetu, briljantnih studenata svuda u svetu ima malo pa i kod nas, a pri tome se niko zbog toga posebno ne uzbuđuje jer nama to odgovara. I mi na žalost počinjemo da imamo, ja bi u stvari o tome, ako vi nemate ništa protiv, progovorimo neku reč, počinjemo da imamo jednu potpuno dezorijentisanu generaciju i ja mislim da je to nešto što bi nekog u ovoj zemlji, kad već toliko pričamo o patriotizmu, trebalo ozbiljno da zabrine. Dakle, evo, imate sijaset primera, ajde od banalnog primera, probajte da odete u Vojni muzej u Beogradu. Vojni muzej, odelenje, to sam čulo od sobstvene dece, na kome se prikazuje i od druge svjetske rate je zatvoreno. Zatvoreno je već godinu i po dana. Zašto? Zato što niko ne može da govori kako izgleda drugi svjetski rat. Tako da jedan put imate mlade ljude koji ne mogu ništa od tog identiteta naše skorije istorije da prihvate, nauče, jer se ova zemlja ne može dogovoriti šta se u njoj dešavalo posljednjih 50 godina. Što je potpuno fascinantno.
Dobro, ali mnogi su govorili o tom periodu, a da li to znači da apsolutno njihovo viđenje nije bilo realno ili je bilo...
Ja ne umem da vam kažem o čemu se radi. Ono što umem da vam kažem to je da je to zatvoreno i da nema zvaničnog stava kako to treba da izgleda. Dok se ne zauzme zvaničan stav kako to treba da izgleda, ja ne znam niko treba da ga zauzme, pretpostavljam političari, ili istoričari, ili jedni i drugi zajedno i relevantno. Činjenica je da toga nema i da to apsolutno nikog, se mladih ljudi koji s tugom konstatuju da im zemlja nema identitet, ne interesuje. Ne pravi se brend zemlje tako što se napravi savet. Pravi se brend zemlje tako što vi prvo se dogovorite da hoćete da ta zemlja postoji.
Gošća Pres kluba je dr. Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Evo vam sveži primer, moj lični primer, beskreno tužan. Ja sam igrom slučaja odlučila da letos malo putujem istoku. Dakle, tamo gde naši turisti uglavnom ne idu i to da idem u sopstvenoj organizaciji, ne preko turističke agencije. I tako se ja nađem na granici između Mongolije i Kine, železnička stanica, sve u redu, lepa je granica, lepa je stanica, novi informacioni sistem. Stignem na red kao i svi drugi građani, uglavnom Kinezi i Mongoli, i na jedan put zaglavim ceo red, jer ne mogu da prođem. Jer oni nemaju našu zemlju. Dakle, naša zemlja u kineskom informacionom sistemu ne postoji. Oni vide da imam vizu, oni nekako po mojim godinama zaključuju valjda da ja nisam baš falsifikovala pasoš i vizu, ali ne znaju gde da me upišu. I onda smo zajednički analizirali, nema ni jednog načina da se uđe, ja sam čak pitala, kako znate imate u računarima obično listu, pa postoji ono i opcija other, ja sam pitala imate other, što znači ostalo, ako nas nema po imenu ima nas makar kao ostalo, nije bilo naravno za ostalo, se pretpostavlja svaka zemlja koja drži do sebe. Ima neki identitet, ima negde se upisala. Dakle, to nikog ne zanima. Iz istog Pekinga u koji smo nekako stigli...
A čekajte, kako ste uspeli da uđete?
Pa na kraju se pojavio jedan stari Kinez koji čuo da je postalo nešto, je bila Jugoslavija, pa je onda bilo pa dobro, ajde, pa šta ćemo da upišemo, pa na kraju nisu upisali ništa. Ali onda mora naravno da se izvrši neki bypass u informacijom sistemu, jer on nije predviđen da se ne upiše ništa. Onda stignem u Peking i rešim da pošaljem paket. Iz Pekinga smo puno knjiga pokupovali usput, pa je to malo teško za nošenje. Naravno, da bi poslali paket u Kini, vi morate naći Kineze. Dakle, zamolim ja menadžera hotela, čovjek vrlo ljubazan, to mu je u opisu radnog mesta, nema nikakvih problema, predamo mi paket. Dolazim uveć u hotel i šetnje, on zove da bi svratili, svratimo, znate, ima jedan problem, ko je problem, pitam ja, Vi znate, mi ne možemo pošljemo paket. Kako nas pošljete paket? Kaže, evo, spakovali smo, pokažao nama sve. Spakovao sam ga, sve u redu. Bili smo na pošti, ali znate, oni kažu, vaša zemlja ne postoji i s tom zemljom nema pošte. Kako nema pošte? Nema pošte, te mi ne poslali smo paket. Onda sam kroz 5 dana, sad kad sam već imala sve spakovano, otišla ja na poštu, onda su mi također rekli, zemlja ne postoji, onda ja rekla, čekajte, ljudi, zemlja postoji, evo ja dolazim iz te zemlje, se oni mene gledaju, živim, postojim, dakle, ja stvarno izgleda da sam iz neke zemlje. I na kraju, ja kažem, imate li mi neko nemo u informacijom sistemu, pokazuju oni, vrlo su ljubazni, Kinezi su besno ljubazni, naravno. Evo, gledajte, gospođo, gledam, ja stvarno nema. Kažem ja, dobro, šta ćemo sad? Kažem, imate li neku staru knjigu? Imaju oni staru knjigu. Ajde, izvuče ona, požutelo nešto, polistalo. Gledam ja ono, kažem, nađem Jugoslaviju. Kažem, ja da mi pošaljemo to na ovu adresu. Pa kaže ona, ali vi ste napisali Srbije. Pa kaže, jeste, znate. Ali to je bilo, nije bilo. I na kraju ona kaže, dobro, na vašu odgovornost, ako vi insistirate, mi ćemo da pošaljemo, pa šta bude. Stiglo je, poslali su, stiglo je. Ali je potpuno neverovatno da zemlja u kojoj vi dnevno 12 sati slušate o patriotizmu, o ljubavi spram zemlji, o tome da je nama najvažnija ova zemlja, da se niko nije potrudio da ovu zemlju stavi na mapu sveta, na poštanski saobraćaj sveta, na sve granice sveta, neću vam govoriti ulazu u Mongoliju, to je besmisleno da pominjem isti problem, ali mala je zemlja. Dakle, mi ne postojimo kao zemlja. I sad meni sa 60 godina može biti neprijatno, deca 25, to ozbiljno fali.
A kažete mi, jeste kad ste se vratili u zemlju, jeste se nekom obratili da to kažete?
Ja ne znam kome bi se obratila. Kako da vam kažem, mi imamo ambasadu u Pekingu, pa valjda ambasada u Pekingu je svesna.
A ministarstvo inostranih poslova da oni jave svojoj ambasadi u Pekingu?
Nisam, priznajem da se nisam obraćala, nekako mi se čini da je to, kako da vam kažem, ja mislim da onaj koga to zanima to mora znati, ako ne zna onda ima ozbiljan problem.
Šta je za vas još patriotizam osim toga da se nađete, prosto da postojite kao ime, kao zemlja?
Patriotizam, promocija, ali neprekidna pozitivna promocija sopstvene zemlje. Vi sletite, ajde sad pošto već pričamo o putu, sletite na aerodrom Cirihu, prva stvar koju vidite Croatia Airlines, regional, ne znam, partner, Lufthansa, sve jedno. Stalno se nešto čuje Croatia ovo, Croatia ono. Mi imamo, zadržali smo ime JAT-a, ne znam se baš zašto, ni na šta ne asocira. Vi apsolutno, sedeći u Cirihu, a ja neseću da sam dugo čekala avion u Cirihu, vi ne čujete da se spominje nešto što se zove Srbija. Što mi uopšte, dakle, to meni je potpuno nestvarno. Da zapravo niko nema poriv, ali niko nema poriv da negde se neka lepa reč čuje o zemlji iz koje mi dolazimo. Ja mislim da bi to bio patriotizam daleko, daleko veći i daleko značajniji od svih ovih neprekidnih floskula koje se čuju o tome šta ćemo dati, šta nećemo dati, pa na kraju niko ne razume koja je to zemlja koja nešto daje i ne daje. Kad se izađe malo iz Evrope, u Evropi taj problem naravno nemate, dovoljno smo blizu da ljudi čuju za nas. Čulo se na nesreću ovih godina i na način na koji bi ja lično volila da se nikada nije čulo, ali to je sad već, ako hoćete, jedna potpuno druga priča. Međutim, zaista mislim da patriotizam podrazumeva mnogo, mnogo više od onoga kako mi to razumemo. To patriotizam nije retorika, patriotizam je jedno neprekidno delanje koje, nažalost, ovde iz nekog razloga nikog ne zanima. Niko se njime ne bavi i ja mislim da je to jako, jako tužno za zemlju kao takvu.
Hvala vam lepo. Bila je ovo doktorka Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Beograd i Priština sutra u Beču o novom dokumentu posredničke trojke u kome se navodi da prisustvo Srbije na Kosovu više nije moguće, ali se ne spominje nezavisnost. U Vašingtonu počela godišnja skupština Svetske banke i MMF-a. U Sloveniji se održavaju predsednički izbori. Do kraja dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 4 do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.